Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Lepo pozdravljene spoštovane poslušalke in poslušalci v današnji ponedeljkovi oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Danes v našem studiu lep pozdrav želim duhovniku in blogerju ter uredniku, patro Branko Cesniku. Dobrodošli.
Lepo pozdravljeni.
Gospod Branko Cesnik, tudi danes začenja vas dobro novico, ki pa je gotovo, da ste obiskali župnijo oziroma Škofjeloko, kar 5 župnij, kjer ste bili v minulih 10 dnevih misionar. Pravite, da ima omenjena župnija 2 obraza, podeželskega in mestnega, in tudi mejo med obema se da uočiti, ste zapisali na svojem Twitter profilu.
Ja, in sem bil kregan zaradi rabe hrvatizma, ampak na Ptuju so hrvatizmi doma, ne. Jaz sem v osnovni šoli, ko me je zvedel, da obstaja rumena barva, prej bila vedno žuta. Torej, to je bil škofjeloški ali loški misijon v 5 župnij, dolgo in dobro pripravljan strani domačih duhovnikov in laikov. Potem pa smo bili mi misionarji, med nami seveda misionar številka 1, upokojeni nadškof Stanislav Hočevar, beograjski upokojeni nadškof, ki je pridigal v Loki, v mesto, v jedro. Ostali pa smo potem bili na drugih župnijah, ampak imeli smo pa precej skupnih stvari, ne? In tudi misionarji smo na teh skupnih stvarih nekaterih sodelovali, tako da je bilo to mestni misijon, z mestnim programom, z mestnim skupnim geslom, skupnimi datumi, skupnimi dogodki, ampak tudi še vedno malo, torej klasični misijon, župnijski, ne? Da je vsaka župnija tudi eno svojo pot prehodila s svojim misionarjem. Jaz sem bil torej na Suhi in s sestro Metko Kos, v glavnem tam, vse smo še kaj drugega tudi delali, ne, ampak in tam je res ta župnija me nagovorila s to svojo dvoobraznostjo, ne, torej res je, tako bi rekel, jaz imam malo občutek za geografijo, vedno me je zanimala krajina, kak stvari tečejo, reke, ceste, vasi, no in tudi tu je res zanimivo, tako ob Sori je vas, ne, so kmetije, kmetije s kravami, ali pa že tiste kmetije, ki so nehale to biti, ampak še duh kmetije, pa so kozovci, pa to, pa ono. Potem je cerkev, ki pa je na samem, ker to je bivša podružnica, ne, na samem, tako polje okrog, ajda, ne, ampak spet ne pa daleč od glavne ceste. No, potem pa stopiš pre glavne ceste, še je kakšen kozolec, še je kakšna kmetija, takoj za njo pa urbano sredi, urbano naselje, ne, se pravi, to je velika telovadnica, bloki, nadstropni bloki, potem industrijska cona in tak. In je res taka podoba te sodobne Slovenije, ta župnija Suha, tako bi rekel, podeželska, klasična, z tako idilično, fotogenično cerkvico med polji, hkrati pa tudi že iz tega novega betonskega veka, ne, iz industrijske dobe, torej, ja, in je, in tako so tam skupnost ustvarili, ta župnija ni stara, ta bila ustanovljena po drugem vatikanskem koncilu, in smo lepo spoznali župnijo, župnija spoznala nas, predvsem pa smo znanjali evangelij in slavili gospoda, ne, kar je smisel misijona.
Gospod Branko Cesnik, smo v mesecu oktobru, ki je tako kot maj posebej posvečen tudi Mariji in nekako ste z Marijo odprli misijonsko razmišljanje na Suhi. Spomnili ste, da je v švedski zlati dvorani na podelitvi Nobelove nagrade za književnost zazvenel izsek iz slovenskih lauretanskih litanij. Peter Handke je o tem storil. Kaj?
Ja, torej, ja, to sem bolj proti zaključku misijona, sem to uporabil. Hotel sem govoriti o tem, kako je Marija prisotna v slovenskem narodu, v naši duši, in da se to vidi tudi v takih anekdotičnih dogodkih. Ne vem, recimo Primož Roglič, njegov spon na Višarje, ko mu veriga dol pade, ne? Ampak Višarje je 600 let že slovenska sveta gora. Ma eno duhovno moč, ma neko mistično okolje za nas Slovence, Višarje, to je veliko starejše od Brezi, recimo, ne. In on zmaga, ne. In jaz rečem, ja, je zmagal, ker tam bi bilo čudno, če ne bi zmagal. In je zmagal tudi Giro, ne. Slovenec na Slovenski sveti gori, na Marijini gori, ne. In še druge take stvari, ampak zanimivo, ne, se spomnil potem in sem seveda šel na internet takoj pregledati, to pa tisti govor brat od Petra Handkeja, ki je po mami Slovenec, rojen tukaj, mislim, nedaleč od Dravograda, tam proti Labotski dolini, tam vmes, se pravi, 20 km od slovenske meje, recimo, ne, In on je govoril, ko je prejel Nobelovo nagrado za književnost, je govoril o tem, zakaj je začel pisati in odkot mu občutek za zgodbo. In najprej o svoji mami govoril, mama Slovenka, da ga je učila poslušati zgodbe, pripovedovati zgodbe, ne, in kako se je potem to pri njem, potem še seveda strokovno in zbrane literature nadgradilo. Potem v drugi fazi pa je rekel, veste, ampak zgodbo poznati, njeno vsebino ni dovolj, zdaj jo moraš izraziti. Jo moraš povedati na prikupen mikavn način. Tu pa potem pride v poštev ritem, poetika, besedila, ne, in to pripovedniški, on je takrat uporabil izraz nihanja, pripovedniška nihanja, ne. In je rekel, ja, vete, to pa se nisem toliko iz knjig, to sem se pa naučil že tudi zelo zgodaj. In sicer pri molitvah, in največ pri molitvah Marijinih litanij, ki so se pri nas molile, je rekel, v slovansko-slovenskem jeziku, da je potem povedal, da so slovanski jezik, je rekel, slovansko-slovenski jezik, ne, on je to govoril v nemščini, ta govor, in je rekel, zdaj pa poslušajte, kako to zveni. In je rekel, neprevedene vam bom prebral. In je prebral enih 10 vzklikov Marije, ne, mati Stvarnikova, mati Odrešenikova, potem je malo preskočil, pa rekel, sedež modrosti, začetek našega veselja in tako, in je prebral 10 vzklikov Marije v slovenščini in dodajal, prosi za nas, prosi za nas, prosi za nas. Da je ponazoril, torej, ritmiko molitve, ki jo je on absorbiral kot otrok, in je ta blaga ritmika molitve mu pomagala postati dober pisatelj. In jaz sem potem rekel, glejte, kako daleč se je že Marija. Oblikuješ celo ritem enemu literatu. Ne? In če ne bi bila Marija, ta ritem ne bi bil tako blag. Ta poetika ne bi bila tako lepa. Ne, tudi ženstvena, ne, vsi ti vzkliki, vsa ta simbolika, ki je recimo v loretanskih litanijah. In tega, no, sem potem zaključil to svoje razmišljanje, da smo slovenski Marijin narod ne samo deklarativno, ne, ampak imamo vtisneno Marijino navzočnost nekje v naš, tudi v naš, jaz bi si celo upal reči, v naš nacionalni karakter, zlasti takrat, ko smo tisti tako moramo biti blagi, na eni strani, ne, materinsko blagi, na eni strani, po drugi strani pa odločni, kakor ona, ki reče da, ne, ko bi vsaka druga ženska mogoče večinoma žensk bi reklo ne, je ona rekla da, angelu Gabrielu, ne, je postala Božja mati. No, tako sem nekje to razmišljanje dal ven in zdaj bo peta obletnica, odkar je Peter Handke prebral slovenske litanije Matere Božje v protestantski stokholmski dvorani, torej ob podelitvi Nobelove nagrade za mir. To je bilo na predvečer brez madežne, 7. decembra leta 2019.
To si bo vredno prebrskati in
prebrskati, kak je članek narediti na to temo.
Tako, hvala lepa. Lepo gum ustani, kličete, je bilo geslo petih župnij, ki so bile povezane v Loški misijon. Kako bi ocenili misijonsko dogajanje, pater Branko Cesnik, ki ste mu bili priča, kako bolj pogumni so sedaj farani, so vstali in slišali klic in kaj po vaše misijoni sporočajo današnjemu človeku, nekateri se jih kar radi izogibajo, češ, saj nimajo haska.
Ja, to je tam, to, jaz sem pač, že dolgo hodim na misijone, ne, od leta 99, torej, Loški misijon, če dam tak plastično oceno, ne, plastično oceno, pa ja, koliko ljudi je bilo, torej, če dam na tisto vprašanje, koliko ljudi je bilo, ne, ja, praktično lahko rečem, pa tudi tak smo se ob koncu misijona pogovarjali z domačimi duhovniki in ljudmi, vse, kar smo naredili, je bilo polno ljudi. Ne? Vse, kar smo naredili, je bilo polno ljudi. Tudi zaključni dogodek v dvorani Trata, ko smo imeli mašo 5 župni, je bilo, dvorana bila polna. Jaz na oko, tako po občutku, nekje 1200 ljudi, potem pravi, da je lahko bi bilo tudi 1500. Ne? Torej, v dvorani, pa, predvsem pa ne samo to, da je polna, ampak tudi, da se lepo sodeluje, da je bilo češčenje najsvetejšega skupno najprej. Da so združili vse otroške in mladinske zbore, da so otroci in mladinci peli glavno bogoslužje, zaključno, ki ga je vodil popokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Torej, ja, in se je pokazalo, da so misijoni še vedno metoda, ki jo najžupnije uporabljajo. In še druga stvar se je pokazala, uspeh misijona je odvisno od priprave. To sem se jaz še zdaj še bolj prepričan po Škofje Loki. Ne? Torej, včasih smo rekli, 50% misijona se zgodi pred misijonom. Jaz bi rekel, zdaj že 60. Torej, da domači duhovniki vejo, kaj hočejo, kako hočejo, da se odločijo za en model misijona, vse modelo misijona je več, imaš čisto klasičnega, ali pa te bolj prilagojene sodobnim časom, ali pa čas je tudi kakšen bolj eksperimentalni model misijona. Samo moraš, ko se odločiš za njega, veš, zakaj si se odločil, potem strajati in ga izpopolniti, ne, tisti model, tisti način. Potem strajati v molitvi, pred misijonom, vsaj leto dni, molit. Ne samo tista molitev ob koncu maše za uspeh misijona, še tudi osebna molitev, pa še molitveni dogodki za uspeh misijona. Ne? Kako roman je celo. Tako. In se je pokazalo, no, da potem ena taka dobra priprava, potem pridemo misionarji, rekel, že v opremljeno stanovanje. In samo še malo poglancamo. Ja, in je dogodek potem res bil lep, no, odzivnost ljudi lepa, tudi kot smo v dvorano začutili, torej, čeprav kot misionar si ob koncu precej utrujen, ne, in si morda potem ob dvorani že na koncu že malo, si že malo, tako malo odsoten, mogoče psihološki ravni, ne, ker si utrujen, ampak ja, smo pa čutili to lepo vzdušje, to iskreno vzdušje verujočega občestva, ne.
Gotovo se je čutila sinodalnost, o kateri smo v minulih dneh zelo, zelo veliko govorili.
Je, recimo zdaj, če tako rečemo, kje je bila sinodalnost? Ne? Sinodalnost je bila v pripravah, ker so to timi delali, veliko lajko notri sodelovalo. Jaz, ko sem malo spremljal, seveda župnijo Suha, to je bil tim ljudi. Zagnanih, kompetentnih, odločenih, poleg župnika seveda, ne? In z nalogami, ni zdaj župnik, zdaj pa nam naredi misijon. Ne, če rečeš, župnik naredi na misijon, potem boljšo, da imate misijona. Ti moraš imeti en tim, ki pripravlja misijon. Ne. To je že ena sinodalnost, en duhovnik mi enkrat rekel, če bi jaz bil škof, bi najprej ukinil župnijske pastoralne svete. Smo rekli, ja, zakaj pa bi ti ukinil župnijske pastoralne svete? Rekel, samo zato, ker si, kar naprej si izmišljujejo delo za mene. Torej, župnijski pastoralni svet, ki si izmišljuje delo za župnika, res lahko, nima smisla. Mora poživlja celotno občestvo in najte odgovorne ljudi, ki izvajajo določene stvari, določene programe. No in to je že sinodalnost. Ta cerkev, ki pride skupaj in več glasov in laik, duhovnik, sodelovanje in to je v pripravi. Potem pa sinodalnost smo videli v Škofji Loki v povezovanju župni. Torej so duhovniki tudi kot mestni in primestni duhovniki v tem obdobju sodelovali in skupaj delali programe, gruntali in tiste stvari, za katere so bili zadolženi na skupni ravni, so odlično speljali. Ne, tisto, torej, in da je potem tudi misijon bil mestni, ni bil samo sestavljen kot pucle iz posameznih župnijskih misijon, ampak se je čutil tudi kot mestni misijon. Ne. To je tudi ena sinodalna moč te cerkve se pokazala. Ne?
Če želite na temo loškega misijona ali nasploh misijonov z našim gostom spregovoriti, more biti podeliti kakšno svoje razmišljanje ali pa o sinodi, ki se je pravkar končala v Vatikanu, lahko pokličete na številko 01 512 10 00. Temu bova namenila prvi del oddaje, na to nekaj zadev o aktualnih političnih zadevah. Ob sklepu pa ne bova mogla seveda mimo noči čarovnic, tako opevanega, pa dneva vseh svetih in pa tudi dneva vseh vernih rajnih. Gospod Branko Cestnik, v sinodi sva ste sedaj govorili, v Vatikanu se je včeraj končal zadnji korak sinodalne poti, ki se je začela pred 3 leti. Predstavniki krajevnih cerkva z vsega sveta so po členih potrjevali predlog sklepnega dokumenta. Pričakovali smo, da bo ga papež sedaj pregledal, dokončal in objavil apostolsko spodbudo. Povedal je v soboto, da tega ne bo storil, kajti ta dokument je že dovolj bogat in dovolj, da ga lahko da ubranje takšnega, kot je. Je pa ustanovil skupine, ki bodo sedaj začele. Če je začetek v sinodi pred 3 leti postregal številnimi temami v javnosti, nekatere so bile tudi polemične, kot so teme o ženskah v cerkvi, o celibatu, v LGBT ideologijah, zlorabah, pa sedaj posebnih polemičnih razprav v javnosti ni bilo. Ali so na sklep sinode bili vabljeni zgolj tisti, ki bodo kimali papežu Frančišku, ali pa je narava tega dogajanja sedaj bila drugačna?
Ja, torej, ta sinoda se je rodila z, no, zlasti družinska sinoda, ki je bila pred to, recimo, imela veliki pritisk javnosti, ne. Takrat se je zdelo, kot da se je neka svetovna elita celo organizirano spravila na sinodo in da bi pritisnila na papeža zlasti glede homoseksualnosti in LGBT, torej tehle LGBT vsebin, ne. In takrat se spomnim, 2 dni ali 3 dni pred sinodo, en vatikanski uslužbenec, en poljski duhovnik se v kolarju pojavil s svojim ljubimcem, enim Angležom in sta sklicala novinarsko konferenco in sta potem je ta duhovnik rekel, to je moj partner, mi homoseksualci zahtevamo, pač od cerkve pričakujemo to pa to, da nas prizna in tak, potem pa je stopil in tak. Ampak svetovne medije je že imel nekako zrežirano okrog sebe, ne. To je bil en poskus pritiska. Meni je v tistem hipu bilo jasno, da to režija, da to ni za spontano, ne, ker je bilo preveč. Pa tudi duhovnik je bil takšen, kot da bi bil za enega plakata, manekenski tip, oni manekenski tip, tako je bilo to vse skupaj zrežirano, tako da že je zaradi tiste režije dobilo antipatijo bolj kot pa simpatijo. Ne. Ampak bil je pa pritisk. No, potem ta sinoda o sinodalnosti, je zdaj že sama, mi smo se mogli najprej naučiti, kaj bi to bila sinodalnost. Da smo se naučili, jaz sem potem dosti krat tudi z tega mikrofona rekel, tak čisto preprosto, tak povedano po kmečko, sinodalnost je pobožna sestrična od demokracije. Ampak poudarek je na pobožna. Pobožna sestrična od demokracije, se pravi, se pogovarjamo, se poslušamo, spoštujemo pluralizem, iščemo razne glasove in dvigujemo roko, ne. In glasujemo in potem tisto obvelja, kaj smo se zmenili, za kar smo roke dvignili in podobno. Torej smo se učili te sinodalnosti, ker in potem, in tudi tu je potem bila zlasti nemška cerkev tista, ki je že takoj ob začetku te sinode vnesla eno posebno dinamiko. Nemčija je začela svojo sinodalno pot. Isto, nemška cerkev je pač teološko ena najvplivnejših cerkev na svetu. To so biti boljši teologi in vse to. In je potem v tisti svoji sinodalni poti ubrala precej tudi takšnih nekaj provokativnih tem. Tudi žensko duhovništvo se tam začelo pojavljati, ta tema ženskega duhovništva in podobno. Ne? In je potem se zdelo tako, kot da bo zdaj ta sinoda. V sinodalnosti se zgodil neki spopad Rima z germanskimi plemeni, tako da ob koncu rimskega cesarstva germanska plemena vdrejo noter in zdaj bodo vse obrnila na glavo. Ampak tudi to ni bilo. Ko so Nemci prišli v Rim s svojimi predlogi, s svojimi idejami, s svojimi besedili, takrat se je zgodila neka vrsta amortizacija, bili so absorbirani v pač to svetovno cerkev, ki pa ima druge probleme, nima ženskega problem, duhovništva problem, nima LGBT scene in da bi zdaj bil to problem, ne. Se nemške stvari malo čudno izpadle, potem, ko so se potem nekako postavile v v svetovni kontekst. Ne. Tako da ta potem nemška pot ni uspela, ni prinesla nekih hudih, dramatičnih trenutkov na sinodo in se je ta dramatičnost počasi tudi nasploh izgubila, ker so tudi tiste prvotne teme, ki so še takrat kazale, ne, na žensko duhovništvo ali pa diakonise, recimo, ali pa celo odprava obveznega celibata za duhovnika. Tiste teme, ki so še se na začetku sinode kazale kot takšne, okrog katerih se bo lomila kopja in bo ne vem kako hudo in svetovni mediji bodo napreže in čakali in poskušali tudi svojimi pritiski, no tisto to se je vse nekako umirilo. Ne. Zdaj, so tudi objektivne okoliščine za to sinodo, da je nekako tako, bi rekel tako, nekako umirjena, zdaj se je zgodilo v zaključni fazi. Ne. Svetovne okoliščine so, da se je začela v COVID-u, končala se pa v času grožnje tretje svetovne vojne. In tudi papež ima zdaj, se je to tudi videlo včeraj na zaključku sinode, on je svetovnem miru govoril najprej, ne, in precej o svetovnem miru, potem pa v sindalnosti seveda, ampak se vidi, da njegovo srce trpi zaradi nevarnosti, da se vojne, ki so že in so že strašne zdaj, da se še razširijo in da še bodo še hujše, ne. Da lahko res nastane ena morija svetovnih razsežnosti enkrat. Ne. In je potem ta strah nekako je tudi storil, da ali pa ta prvenstvo vojnih tem zdaj ta hip, ne, da tudi sinoda v svetovnih medijih ni bila tako zdaj več na koncu spremljena, ne, kot bi pričakovali. Pa tudi zato seveda, ker so tiste prvotne teme LGBT in vse to nekako zdaj to je bilo vse bolj amortizirano. Zlasti po zaslugi južne poloble. Južna polobla, škofje in predstavniki cerkva z južne polobla, njim je skoraj malo smešno, da se mi na severni polobli ukvarjamo s takimi vprašanji, koliko spolo je in kak naprej, ali ljudi, ki zagovarjajo, ne vem, 60 spolo, lahko berejo berilo ali ne, ali in take stvari, njim je to malo nenavadno. To se jim zdi, ni malo neka dekadentna zahodna civilizacija, sama sebi že malo prenajedena, vsega ima dovolj in začne fantazirati nekaj, mi se še poborimo za preživetje, mi še imamo plemenske vojne, mi imamo probleme v cerkvi, ne vem, ko moramo odpraviti poligamijo, ki še kar vztraja, čeprav so že se dali krstiti in podobne stvari, ne. In je potem ta južna cerkev, se mi zdi, bolj kot sam papež ali pa kdo drug amortizirala tele zahodne, ameriške, nemške teme, ki so najprej tako šle v spredje na koncu pa, ja.
Nič ena 512 10 nič nič je telefonska številka in lep pozdrav, sedaj želimo gospe Marti v Novo mesto. Bomo še trenutek počakali. Kdo pa je potem po vaše, po tej sinodi sedaj zmagovalec?
Jaz mislim, da je za sigurno papež Frančišek vseeno zmagovalec, ne? Ker tudi opozicija ni bila zdaj ne z leve, ne z desne, tako strašna. Z leve bi rekel ta nemška pot, ne? nemški predlogi, z desne pa tradicionalisti, ne? Ni bilo tako tudi v medijih ali pa kje, ali pa na Twitterju, ne vem, ko to slediš, opaziti nekega polemičnega naboja. Seveda je pa, to, jaz sem to se nadaljno besedil, nisem ga celega prebral, ampak odlomke, ki so me zanimali, ker je pač šele zdaj, ko me vem, prišlo, ne, v italijanščini sem si ga pogledal, torej ja, ampak tu je tudi še precej dela za teologe, ne. Točka 27, snišo gleda, točka 27, kjer govori, da je poleg te evharistične skupnosti, ne, Jezus navzoče evharistične skupnosti, torej v cerkvi, ki sledijo, tudi Jezus navzoče v sinodalne skupnosti, se pravi v skupnost, ki premišljuje, se odloča in sodeluje v vodenju, kar je res, ne. Ampak zdaj, če bomo sinodalnost pa evharistijo malo postavljali vsako na svoje, ne, je tu zdaj vprašanje, kaj je središče cerkve. A je središče cerkve še vedno evharistija in slavljenje evharistije in to, ali pa središče cerkve zdaj, ne vem, župnijski pastoralni svet in njegove debate, ne, če tako podmače povem. Ne. Kam se zdaj prenese središče cerkve in vodenja? Zdaj mi vodimo cerkev oltarja. Zakaj? Zato, ker oltar je Kristus. Oltar je, prihaja kruh in vino, na oltar se prije spremenitev, z oltarja pride Kristusovo telo in Kristusova kri. Ne? In tam se je nekrvava daritev, se veš čas ponavlja. In to dela, to je možno, ker je zraven duhovnik, zakramentalno posvečen in zato je on tudi voditelj skupnosti, ker lomi kruh. Ne? A bomo zdaj imeli dvojno vodenje skupnosti, eno evharistično in eno sinodalno? Ne? Tu recimo... Tu recimo je zdaj tako, ne zdaj, če bi to sinodalnost odtegnili od Evharistije, dobimo protestantsko cerkev. Ne, in tu seveda, to 27. Poglavje, točka, to še bo seveda treba poglobiti, razmisliti in tu so tudi veliko dela za teologe, za učene teologe. Jaz sem pač teolog za na teren, nisem zdaj profesor teologije, jaz sem terenski teolog, ne. Ampak za učene teologe. No, potem pa samo 60. Točka o ženskem vprašanju. Ne? Torej, tam ta točka dobila je imela največ opozicijskih glasov. Ne? Jaz mislim, da predvsem zato, ker pač odpira malo pot ali dopušča, da bi lahko bile diakonise. Sicer takoj pove, da ne bomo diakonis imeli, ampak vprašanje še ni zaključeno o diakonisah. Ne? In seveda, to se potem lahko zdi, ko da skozi neka stranska vrata žensko duhovništvo pripeljamo v katoliško cerkev. In seveda, ene ljudi je to strah in potem so tudi glasovali proti celotnemu tistemu 60 točki malo več, so bilo malo več glasov proti, kot bi lahko bilo sicer, ne. Ja, ampak vprašanje diakonis ni nujno povezano z vprašanjem zakramentalnega duhovništva. Zdaj, jaz sem pisal roman Sonce Petovjone in v tem romanu, zaključek romana je tako, da petovjonsko skupnost prevzame diakonisa. Ne? Tijana je ime. In se spomnim, ko mi je en resen slovenski duhovnik in zelo izobražen, pa tudi malo tako navihan, ko je treba, ne? Tako kot mora biti. Mi je rekel, Branko, slišim, da pišeš en roman o prvih kristijanih. Sem rekel, ja, pišem. Je rekel, pa da ne boš kakšnih diakonis noter stavil. Sem rekel, so že. Ker sem potem celo roman zaključil okrog diakonise. Ne? In tudi obred, originalni, antični obred posvetitve diakonise sem prevedel. In sem ga prikazal, zgodi se v Sremski Mitrovici in tak, in ga lahko vidimo tudi v mojem romanu, kako to zgleda. Ampak že takrat se to ni razumevalo kot duhovniška stopnja. Ne? Ampak ena posebna služba v cerkvi. Ne? S tem, da seveda tudi diakonisa se je potem v antični cerkvi še opravljala samo za ženo diakona. Ne? To, tako da zdaj, če imamo kakšne poročene diakone, imamo tudi diakonise, to so njihove žene. No?
Na nič 1512 10 nič je poklicala gospa Marta, lep pozdrav in hvala za potrpežljivost.
Dobar dan, lepo pozdravljena. Jaz sem prebrala tukaj nekje profesor, pater, doktor, ne vem, če bom prav prebrala ime, Miguel Angel Fuentes piše v svojem spletnem dnevniku, da je beseda sinoda omenjena v svetem pismu le enkrat. In to v odlomku, ki govori o tem, da sta Marija, kako sta Marija in Jožef šla s 12-letnim Jezusom o prazniku Pasha v Jeruzalem. In potem sta ga iskala, iskala sta ga pri popotni druščini. Grški samostalnik uporabljen v izvirniku Evangelija Sinodija so prevajalci svetega pisma slovenščino prevedli kot popotna druščina. Lahko pa bi ga tudi kot karavana ali romarska skupina. No in potem piše, da sta Devica Marija in sveti Jožef Jezusa, ko sta zaznala njegovo odsotnost, iskala pri sorodnikih in znancih, še prej pa na sinodi. A tam po svetni popotni druščini ga nista našla, ampak šele pri očetu v templu.
Torej, ja,
ja. Če nadaljujem, drugi vatikanski koncil sploh nima besede sinodalnost uporabljene, ne? Pa je drugi vatikanski koncil, ki se je bil v sredini 60-ih let, se pravi dobrih 50 let nazaj, ne? Torej, in nima sinodo je potem, to besedo je začel uporabljati Pavel VI, ko je tudi uresničeval določene stvari iz drugega vatikanskega cilja. Zlasti je tu mislil seveda škofovsko sinodalno, škofovsko kolegialnost. V koncilski dokumenti imate da, kolegialno škofov, ne? Torej, da so škofje soodgovorni za vodenje cerkve skupaj s prvim škofom ali prvim rimskim škofom papežem. Ne? In on je potem rekel, kako bi jaz to naredil, da bi res škofje lahko bili bolj soodgovorni in bolj participirali v vodenju vesolne cerkve, ne da bi rabo sklicevati koncile, ne? In je takrat ustanovil škofovsko sinodo po drugem vatikanskem koncilu. In je uporabil izraz sinoda. Zakaj cerkev tega izraza tako dolgo ni uporabljala? Zelo preprosto, ker je zelo dišal po pravoslavju. Ne? Zelo dišal po pravoslavju in potem smo morali čakati tudi videti en trenutek ekumenske sproščenosti, da mi tudi kakšne pojme, besede, ki jih pravoslavje redno uporablja, začnemo uporabljati tudi v katolištvu. Ne? Tako da ni zdaj to neka velika novotarija, pač je bil neki tihi neekomenski tabu, ne, v tem primeru, da se te besede ni prej uporabljalo. No, potem se je pa vedno bolj, ne, in tudi sinodalnost in potem se je o tem vedno bolj razmišljalo in zdaj je prišel papež Frančišek do te točke, da je pač rekel, poskušamo res narediti en korak naprej, še vedno vse v duhu druge vatikanske koncila. To ni zdaj, to je še v duhu druge vatikanske koncila in tega, kako razumemo cerkev, kako razumemo laika v koncilskih dokumentih, torej ta korak več, da sinodalnost resnično pomaga, ustvarja en stil vodenja cerkve, ki pomaga župniku biti boljši župnik, škofu boljši škof in papežu boljši papež. Vsi pa so povabljeni, da sodelujejo pri razmišljanju, razločevanju ne, in pogovorih in dajo svoje mnenje, svoje pobude, da se cerkev premakne en korak naprej, ne, skupaj. To je ta sinodalnost. Ne. Sinodalnost tudi zdaj, seveda, to so pa spet stari problemi, ne, a je lahko koncil višji od papeža. Ne? To je bil konciliarizem, je že bil nekoč kot ena ideja, da pa so vsi škofje skupaj več kot papež in da je koncil več kot papež. Ne? A je sinodalnost več kot papež? Mislim, da to ni, ker tudi papež Frančišek tudi svojo osebno držo in tako z enimi stvarmi in odločitvami, ki jih je sprejemal, pokazal, da še papež vedno papež. Ne?
Hvala lepa, gospe Marti, za to razmišljanje in tudi, da smo nekoliko globije šli v sinodo. Še gospod Dušan nam bo zastavil vprašanje, oziroma gospod Jože, na to vprašanje, oziroma na to temo, potem pa se mi dva predstaviva naprej. Prosim, gospod Jože.
Ja, dobro dan, dobro čer. Me zanima, ali lahko ženska papežinja in če ne, zakaj ne, sam tono. Hvala, bom poslušal.
Hvala lepa, gospod Jože.
Ja, ne, ženska ne more biti papežinja, ker ne more biti tudi ne duhovnica, ne, ker papež je, ni samo voditelj, bi rekel operativni ali pa strateški voditelj cerkve, on je naš veliki duhovnik, ne. In tudi, če bi mi enega laika izvolili za papeža, kar se je že tudi kdaj zgodilo, je potem posvečen duhovnika in škofa. In prevzame rimski sedež. Ne? Mi lahko torej, enega dobrega laika dobimo za naslednjega papeža, star mora biti tam, mislim, da prek 35 let ugleden, spoštovan in tak naprej. In potem s tem on tudi postane rimski škof in s tem postane tudi škof. Duhovnik, ne? In je posvečen duhovnika. To pa ženska ne more biti, zato tudi ženska ne more biti papežinja. Čeprav, seveda obstaja ena legenda, da je bila ena papežinja, ne? Ena, ki je prikrivala svoj spol in potem bila je izvoljena za papežinjo.
Na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Naš gost je duhovnik, pater Branko Cesnik. Midva sva sedaj govorila o sinodi ter o loškem misijonu, sedaj pa nekaj besed o dogajanju v Sloveniji. Zanimivo je dogajanje v politiki. Najprej referendum, potem so si premislili, pred tem napovedi, kako da nam bo lepo, koliko da bo reform in podobnega, pa nič. Se je slovenski človek že navadil na prazne obljube, pater Branko?
Oh, jaz se to res bojim, ne, da je slovenski človek nekako že sprejel dejstvo, da je, da od politike ni kaj dosti za pričakovati, ne. Kar je v bistvu zelo žalostno, če smo do te točke prišli. Ne. Politika je, kot je rekel Pavel VI, ga spet naj uporabim, ne, ko je rekel, politika je ena visoka oblika ljubezen do bližnjega. Ne, to je imel definicijo politike, kakor še nihče ni dal tako lepe definicije. Da to ljubezen, oblika ljubezen do bližnjega, se pravi, en politik razmišlja, kaj bi naredil za skupno dobro in mi ga zato postavimo. On razmišlja in potem tudi udejanji stvari v skupno dobro. In to dela iz nagiba za skupno dobro, se pravi, iz ljubezni ali pa, ker ima rad ljudi. Ne, to je nekako, bi rekel, tista duhovna osnova politike. Ne. Če pa mi začnemo politiko razumeti kot zgolj kot oblast, mi mu potem damo oblast, da on lahko to izvrši, ne, ker pač rabi oblast, ne, rabi biti operativen in dobi tudi denar od davkov, da lahko izvrši svoje programe. Če pa politika ostane predvsem želja po oblasti in uživanje v oblasti, ljudstvo pa kot neke vrste plastelin, ki ga pač politik mesti po ljubi volji in se zvečer reži, kako jih je spet okrog prinesel ali pa kaj jim bo drugi dan spet nasul v sklede, ne, s kake prazne obljube, potem je pa to degradacija poslanstva politike. Ne. In te degradacije, glejte, tega nezaupanja v demokracijo, zdaj se to širi, ne, tudi v svetu. Demokracija celo postaja kot manj privlačna opcija. Ne. Ljudje se zdaj bolj zatekajo ali pa že iščejo, tipajo proti nekim avtokratskim rešitvam. Največ je tu kriva Kitajska. Kitajska je pokazala, da se tudi brez demokracije da gospodarsko uspeti in potem je s tem nekako porušila tisti mit, ki smo ga zahodnjaki vedno gojili, da gospodarska uspešnost, človekove pravice, svoboščine in vse to gre skupaj z demokracijo. Pa da drugače to ni možno. Ne? No, zdaj pa vidimo, da se zaupanje v demokracijo spušča. Jaz bi bil zelo žalosten, če bi tudi v Sloveniji se to zaupanje v demokracijo samo, naj pa bil začuden, ker sem tudi sam osebno v eni taki situaciji, da vse manj zaupam, ne, v politikom. Da ne vem, če imamo mi dejansko kje, kakšno rezervo za eno svežo politično silo, ki bi Slovenijo odločno potegnila naprej in odločno po teh demokracije preprosto. Ne?
Pater Branko Cesnik, pa vseeno, glede, politiki delajo družbo, vse bojo razdeljeno. Premier se na eni strani obnaša kot sončni kralj, ki ga je s predlaganjem ne njihove kandidatke za guvernerko Banke Slovenije nekoliko prizemljila predsednica države, pa vseeno. Je politika pa vsem izgubila kompas, kot ste govorili, politika je delo za skupno dobro. Ampak zdi se mi v zadnjem času, ne zgolj v Sloveniji, ampak tudi na evropskem in svetovnem merilu, da delajo vsak k sebi. Ampak gotovo to dolgo trajati ne more.
Ja, torej, če se spomnite, ne, v 90-ih, ko smo štartali slovensko demokracijo, ideal je bil priti skup na sredini. Če tak rečem, spet eno geografsko podobo vasi, ne. Ideal je priti, bom vzel kar mojo našo domačo vas, Zgorna Hajdina, recimo tam, ko sem jaz otroštvo preživljal. Ideal je priti skup k Vaški Lipi, ob kateri je tudi Vaška kapela in ob kateri je tudi Vaško igrišče. Ne, tam spodaj smo imeli še igrišče. In v nedeljo popoldan priti skup, torej različni. Pa vem, tam malo naprej so bile partijske družine, tu gori so bili katoličani, tam mi smo bili taki, mislim vse, mislim, glavno so bili katoličani, ampak Lipa, kapelca in igrišče, gmajna smo tudi rekli, nas je združevala, to je bilo naše, to je bil center vasi. Ne? Ideal je biti k sredini. Zdaj pa se zdi, ko da je ideal to sredino uničiti, posekati Lipo, porušiti kapelo, zbuldožerizirati, kaj že je, igrišče, in se postaviti na barikade na vsako stran vasi, ena skupina tu, ena tam. In prihaja do neke logike spopada in razdora. Zdaj, tisti, ki smo kristjani, vemo, kdo je oče razdora. Ne, hudič je že diabolos, že po svoji definiciji ga prepoznaš potem, da ločuje. ločuje človeka od Boga, človeka od narave in vse posod poskuša ustvarjati antagonizem in sovraštvo. Ne? Že Evi, on reče, a je res Bog rekel, da ne smeš jesti nobenega drevesa, ne? Češ, a je res Bog tako ljubosum na tebe, a je res Bog, kar, da, prve njegove besede so, da poskuša že razdor, da bi Eva ne zaupala v Boga. Ne? Torej, in zdi se, no, da zdaj mu uspeva tudi v visoki politiki, ne, ne vem, smo, imamo razdor vzhod-zahod, Rusija-Evropa, Rusija-Amerika, ki je zdaj postaja nekakaj razdor BRICS in zahodni svet, ne, se v neke geopolitične atmosfero se to deli. Potem imamo razdor v posameznih narodih, ni več levi, desni, ki prijemo skup pri Vaški Lipi, ampak vsi na svojih barikadah. Ne? In ta polarizacija družb je povsod navzoča. Ne? Se tudi v ameriških volitvah vidimo, kako zelo so polarizirani. Ne? In kako da koncu več ne vejo, kako prepoznaš polarizirano družbo. Da, v recimo kampanji politični je v ospredju njegove kampanje nasprotniki ne sme zmagati. Ni v ospredju tvoj program, ampak nasprotniki ne sme zmagati. In nasprotju one druge kampanje si ti, ki ne smeš zmagati. In potem tega pozitivnega naboja, razmišljamo o programu, razmišljamo o prihodnosti, ki je skupna, ne? Ampak kdo bo koga premagal, kdo bo koga izrinil in vsakega se potem demonizira. Če bo zmagala Kamala, smo v komunizmu in v tretji svetovni vojni. Ne? Če bo zmagal Donald Trump, smo v najhujšem možnem neoliberalizmu, že skoraj fašizmu. Ne? Se demonizira nasprotnika, ne? In potem se igra na čustva prestrašenih ljudi. Strah je tu zelo pomemben faktor, da so ljudje prestrašeni in to več ni politika.
To smo videli tudi pri nas v preteklosti. Če želite nakratko pokomentirati ali kaj vprašati našega gosta glede aktualnega političnega dogajanja, pokličite 01 512 10 00, nakratko vprašanje. Kako pa ste videli pater Branko Cesnik zahtevo po prepovedi objave pogovora z voditeljico pohodov za življenje Urško Cankar-Swarš na eni in objavo pogovoru z Niko Kovač 8. marec in tako imenovanem borcem za javno zdravje Jašom Jenulom na javni RTV na drugi strani. Dvojna merila.
Ja, seveda, jaz sem že to vajen, zato tudi za vsem spoštovanjem do RTV-ja, ki je naša skupna dediščina, ne naša skupna, pač plačujemo vsi, da ta inštitucija živi, ne. Torej, ampak jaz delno informativnega programa že zdaj nekaj let ne gledam, ne. Ne Pop TV-jevskega, ne tak. Tu pa tam še se malo tako bi rekel prišvercam na kakej radijski. Danes recimo v avtu sem poslušal najprej Radio Ognjišče, potem pa še državno oziroma nacionalko poročila. Ne. Torej, ja, in pač zdaj tu je eno tehnično vprašanje, ne, kako lahko prepoveš nekaj, za katero ne veš, za kar spok ne veš sebino. Se pravi, da gre ad personam. Ne. Urška Cankar Suarez je bila prepovedana, ker je Urška. Torej, ne, ker je kaj rekla, ampak ker je Urška. In Urška pač, ne, zdaj, kaj vemo mi, mogoče bi se pa v palečinkah menila, ne, malo ironiziram, ne, no, vse vemo, v čem bi se menila ona z možinom, ne, ampak vseeno, no, tu se vidi že tehnično, tu je ena novinarsko, bi rekel, profesionalno, ni bil to pristop, ne. Drugič pa ideal družbe je, da se glasovi slišijo in soočijo. Ne, in če daj možnost, da Urška pove, kaj pove, če se pa ne strinjaš, pa misliš, da je ostro povedala, pa veliko povedala, pa daj drugemu možnost na enem drugi oddaji, pa bo povedal. Saj potem bi zvečer drugi dan Marcel v tisti njegovi oddaji, ne, lahko vse kontra povedal. Ne. Pa imamo dvoje mnen, pa jih vidimo. Ne. In podobno. To je smisel RTV, a ne pa, da izganja cenzuro na enim pomembnim delom javnosti. Ne? Tako da tu jaz po eni strani sem razočaran, po drugi strani pa tudi ne preveč, ker nisem kaj drugače pričakoval, ne? Da me niti presenetlo.
Lepo zdrav sedaj želimo gospodu Franceto iz Ljubljane.
Ja, dobro dan želim.
Povejte.
Veste kaj, jaz je prvo malo pokritiziral. Našo cirku, vodstvo. Gledajte, jaz mislim, da preveč preveč v rokovicah delate s trenutno vlado. Tako grdo delajo z nami, tako lažejo, niso nobeni strokovnjaki, lahko se upam na glas povedati, od predsednika vlade pa naprej. Neče se reče, takih slabih še ni bilo in mečken bolj ostri bi mogli biti. Ker tega veste kaj, jaz ne vem, no, ljudje veliko poslušajo radio Ognjišče in povedem se, a se vrede, se so vsi glihne. Samo ni
no, gospod, tukaj vas pa res z vami se ne morem strinjati, kajti, če spremljate naše oddaje, spoznanje več predsodek manj in pogovore o, ki so pogosto polemični, potem so tukaj še komentarji tedna, pa naši pogledi ob torkih, prav tako drugi komentarji, mislim, da kar precej povemo, mislim pa, da bi to lahko letelo tudi na vse druge, ki pa so nekako v španoviji z aktualno vlado, že v sredo bo priložnost na našem radiju, ko bodo od predstavniki civilne družbe, komentirali dogajanje v družbi, tako da se pa bomo pa vzeli to na znanje, gospod France, in še kakšno bolj kritično v prihodnjih tednih izrekli na račun vlade. Gotovo se strinjate, da je kritičnost zdrava.
Ja, ampak tu v tem primeru niti ne kritičnost do Goloba, ampak do sistema novih obrazov. Ne? Jaz ne vem, zakaj bi mi energijo zgubljali za nekoga, ki je že po logiki novih obrazov, že ko je ustoličen, že malo odpisan, ne? In kar se spet videlo pri tem v tem primeru. Ne? In zdaj jaz se naj z njim ukvarjam, ko da je to zdaj neki cesar, ko pa že ga čaka tam omara, v katero bo pospravljen. Ne? Ker ga pač, mene pač mora zanimati, ta sistem, ki sploh do tega pripelje, da imamo, da smo skoraj unikat v Evropi, da ena leva stran, v tem primeru, tu pri nas pač leva, ne, ni sposobna dati politika, ki bi stal in obstal 10 let. Pa vodo, pa zmago na volitvah, pa vodo. Ampak jih kar menjava. Ne? In torej, to pomeni, da center moči je, ni v vidni politiki, strankarski, ki jo mi vidimo, ampak nekje zadaj. In zakaj je tisti center moči lahko to deluje? Ta vprašanje. Ne? In se spopas s tem centrom moči. Torej, mene ne zanima lutka na odru, mene zanima lutkar, ki to lutko fura. In z njim je treba biti potem bolj strok. Ne? In tu imamo potem seveda mnoge teorije, razne stvari, se ta tema ni nova, ampak tako, mene se bi tudi zdaj zdelo škoda, da bi en naš škof za tisto svojo zlato mitro, pa za vsem tom, kar tudi nam pomeni, kot škof, torej kot pastir, se ukvarja z nekom, ki ga jutri mogoče že več ne bo, ker bodo eni drugi strici rekli, da ga pač več ne bo. Ne? Torej, reši se ukvarjati z globokimi, moralnimi in političnimi vprašanji, ki so našo družbo pripeljali v tako slepo ulico. Ne? In to so ta vprašanja. In tu je potem treba miren, bolj analitičen pristop, pa korajžen pristop, ker se včasih dotakneš tudi kakih temnih stvari, ne? Ki vodijo nekje od ozadaj in podobno.
Le še čisto na kratko, prosim, gospod Zoran iz Batuj, vprašanje.
Ja, jaz sem eno vprašanje, zelo kratko. Ne, namreč, zdaj smo ugotovili v bistvu, da tisti, ki se najbolj kregajo v parlamentu, da so zmenjeni med sabo. Ne. Razumete, zdaj govor tudi o predčasnih volitvah, noben poslanc ni tako naumen, da se bo zdaj 2 leti plače odrezal. Ne. Kaj vi mislite? Jaz smatram, da pravzaprav se kregajo navidezno.
Hvala. Hvala lepa, zelo dobro razmišljanje.
Ja, zdaj to jaz nisem tako zdaj v teh strankarskih politoloških stvarih. Je pa res, da eksistencialni moment, se pravi imeti dobro plačo, tudi ima svojo težo, ne, in da človek ni zainteresiran in bo malo hrbtenico upognil in bo še potrpel, pa da še malo zasluži, pa da si malo družinski proračun poveča. Zato je mogoče bolj možno, da se kakšna rekonstrukcija naredi ali pa da se kaka večja stranka malo razdeli na manjše in da poskušajo potem pod nekimi novimi imeni pripeljati mandat do konca.
Pestro bo, bomo videli kako in na kakšen način prihodnje. Nama je ostalo le še slabih 10 minut, pater Branko Cesnik, današnje oddaje in zaključila bova praznično. Pred nami so kar številni praznični dnevi, greva najprej k državnemu prazniku, dnevu reformacije.
Ja, torej, mi in Brandenburg na Nemškem, kjer je Wittenberg, ne, kjer se je zgodila reformacija, imamo to dela prost dan. kot da smo pač velika protestantska dežela, ampak imamo dežele, ki imajo tudi avtohtone protestante še večjem številu, pa nimajo tega praznika. Tak, torej, pač pri tem prazniku, jaz ga praznujem, jaz sem bil na grobu Lutra, na njegov grob sem šel z mladino iz Slovenske Bistrice in smo se postavili okrog groba in smo slovensko svetopismo položili na grob, to je bilo leta 2003, položili na grob in se zahvalili Lutro za prispevek k naši pisani besedi. Ne? Tak. Zdaj, počastili ga kot svetnika nismo, ker protestantizem itak prepoveduje, če še ne svetnikov.
Ampak 31. oktober je vse bolj priljubljen tudi pri nas kot večer noči čarovnic.
Ja, to pa je ta ameriški praznik, ki je prišel. Čeprav ena teorija govori, da ta praznik prihaja iz Evrope, v Ameriko je prišel iz Evrope, iz evropskega praznovanja, ki ni nujno neko demonsko praznovanje, ampak v smislu nekega prikaza strahov pred smrtjo, prikaza strahov tudi pred pogobljenjem in pred, torej, ne, in da potem praznik vseh svetih pa to odpravi. Ne, da je potem, to se enkrat en članek prečitil, da bi to bila čisti iz, prvotni izvor praznika. Ne. Seveda potem v ameriški preobleki je to postal njihov praznik, tehle maskiranih otrok ki v pošasti in tak, in ki potem prosijo darove po hišah. Ne. Mi smo seveda ameriške stvari, pač tako je zdaj od leta 45, kar so pač američani na Evropo dali svoj, svojo skoraj da očetovsko roko, da so nas malo k sebi spravili, se jim bomo še dolgo hvaležni za to, ne, so vendarle zaščitili polovico Evrope, da ni nas preplavila po padcu nacizma, da nas ni preplavil komunizem. Torej, bomo še dolgo hvaležni, ampak seveda mi smo začeli tudi nekritično absorbirati vse, kar prihaja z Amerike in med drugim tudi ta praznik. Moram pa reči, da se jaz spomnim kot majhen otrok, pa še takrat ni bilo teh ameriških vplivov, pa še ni bilo televizije, da smo mi, potem, ko smo buče na polju, pač tu z gospodom Alenom vemo, o čem govorimo, ko rečemo buče na polju, ne, torej, ko smo buče na polju, smo kako lepo bučo, je stari ata vzel na stran, pa jo je zrezal zobe in tak, in potem je noter postavil svečo in smo jo potem dali ob cesto. Ampak to ni bilo vezano prav na 31. oktober, to je bilo enkrat ena zvečer.
Takrat ponavadi, ko smo buče spravljali.
Tako, ja, ja. Večer, tako. In je tista buča malo svetla, malo strašla in tak smo otroci skakali tam okrog. In
tudi to je res, popolnoma se strinjam s tem oziroma vem, kako je to bilo. In pa dan mrtvih, ki to ni.
Ja, torej, seveda, zdaj, vsi sveti so globoko vsidrani v ne samo katoliško, tudi protestantsko, ne, zavest, torej, praznovanje pokojnih. In seveda, zdaj, protestanti so pač naredili potem malo po svoje, ker itak ne sme biti češenja svetnikov. Ampak nebesa so, ne, nebesa so, to vsi priznamo, ne, in spomine nebesa je. Potem pa, seveda so se na to priklopili še tudi tele moderni tokovi, ne, in nastal je dan mrtvih, ne, pri nas dan mrtvih, to je potem, bi rekel, ateiziranje praznik vseh svetih, ne. Čeprav čisto tako bi ta dan mrtvih po svoji žalostni logiki bolj spadal k drugemu novembru, ko je dan vernih duš, ne. Torej, duše, ki še hrepenijo po Bogu in v bvicah čakajo odrešitve. Pri nas, na Koniški gori, sem še zdaj srečal, zdaj, kar sem tam gor župnik, ne, sem srečal ljudi, ki po noči iz prvega na drugi november postavijo kakšen na vino in kakšen keks na okno, na zunanje stran okna. Za verne duše, ki žejne mimo hodijo, ne. Na tej poti k Bogu. Ampak za mene je to, kar je bilo zanimivo, to je na zunanji strani hiše, ne notri, ne. One že več niso v tem svetu, one gredo mimo nas, gredo proti Bogu.
Pater Branko, ali vas preseneča ta množičnost, množična obiskanost pokopališč ob dnevu vseh svetih? Nekateri so do tega kritični. Sam do tega nisem kritičen, kajti menim, da če se pokojnih ne spomnimo čez ja, leto, tako, pa čez jih tudi tisti dan v množici, pa postojimo ob njihovem grobu, kaj izmolimo, kaj dobrega zaželimo, mislim, da ni nič slabega.
Človek rabi kolektivne praznike, sej svojih ranih se spominjaš tudi tako, ne, koliko krat greš na leto, ogromno krat greš na grob, pa prežgeš svečo, pa kaj izmoliš, ampak potem pa rabiš en trenutek, ko smo vsi skupaj na isti ladji, ne, da to skupaj praznujemo, ta spomin. In Slovenci imamo še vedno, kljub temu, da imamo toliko nepokopanih pod nogami, vendarle imamo neko to našo liričnost, to našo neko blagost, kar sem rekel na začetku v Marijinem karakterju, ne, slovenskega naroda. Ta neka liričnost je v nas, da rajnih kar tak ne zanemarimo, ne.
Prihodnjo nedeljo je zahvalna nedelja. Zakaj boste hvaležni, pater Branko Cesnik?
O, v tem letu bom hvaležen za roman, ki sem ga napisal z precejšnjim trpljenjem, ker sem ga pač hitreje napisal, kot bi ga naj. Jaz sem ga mislil bolj počasi pisati, potem pa se je pokazalo, da bi bilo boljše, če bi ga hitreje napisal. In je potem šel in zdaj se tudi vidim, da se bere in da se prodaje in sem vesel, ker potem delo ni za manj, ne, če bravci berejo, to mi je veliko zadoščenje. Potem bom to rekel Bogu hvala, potem bom rekel Bogu hvala tudi za ta misijon, jaz sem zdaj pod zelo lepimi vtisi, vidim, da misionarski poklic, ko je moj poklic izvorna karizma, ne, ni na stranskem tiro, ne, da še vedno lahko veliko naredimo za ljudi, tudi po starih klasičnih misionarskih metodah, ne, še se da pristopiti do ljudi in evropskih ljudi, naših ljudi in jih nagovoriti v Gospodu. Tako, pa hvaležen tudi za to, da slovenski narod kljub vsem težavam gre lepo naprej. Zdaj, v zadnjem času sem se parkrat pelo mimo industrijskih con ob 2 ali pa 3 popoldan in vidiš, koliko ljudi tam hodi ven takrat iz službe. In rečeš, te male industrijske cone, ki jih imaš tak po Sloveniji, po teh občinah, ne, tu je moč slovenstva, ne, pridno, delavno, plačuje davke, ampak to slovenstvo ni pri mikrofonu, ne. In hvaležen za to slovenstvo tudi.
Mi pa bomo hvaležni tudi za vas, pater Branko Cesnik, ker pridete v naš studio in spregovorite za naše poslušalke in poslušalce. Hvala lepa in vse dobro želim. Na današnjo oddajo sem vodil in pripravil Alen Selihovič, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Oddaji lahko prisluhnete v podcastu ali pa v ponovitvi v torek ob 22. uri. Z Bogom.
Spoznanje več. Predsodek manj.